Ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri og gestir, verið velkomin á þennan fund sveitastjórnar í Dalabyggð, þessi fundur númer 156. En áður en ég geng til áður auglýstar dagskrár, vil ég með leyfi fundarins fá að setja fundagerð byggðaráðs frá 12. desember síðastliðinn á dagskrá. Þessi geta samþykkt takið merki, það samþykkt gengur hljóði, en þá geng ég til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er sala eigna. Borist hefur tilboð í hlut Dalabyggðar í jörðinni Laugum í Sælingsdal, ásamt skólalóð, hitaveituréttindum, öllum mannvirkjum og jörðinni Sælingsdalstungu. En orðið er laust. Hversu vel segur?
Oddviti, sveitastjóri, ágætu sveitastjórnarmenn. Nú, okkur hefur borist tilboð númer 2 frá þessum aðila í þessar eignir okkar. Tilboðið hljóðar eins og allir eru búin að sjá upp á 450 milljónir í þessar eignir sem að Jóhannes staldi hérna upp. Ég er þeirra skoðunar að ég er orðin ánægður með þessa tölu og hérna get vel sagt með að hérna, selja þessar eignir fyrir þennan pening og því ætla ég að koma hérna með tillögu. Tillagan hljóðar svona, sveitastjórn samþykki fyrirliggjandi tilboð upp á 450 milljónum króna með fyrirvara að ekki komi fram betra tilboð fyrir 30. desember næstkomandi. Eigninar verði auglýstar í einu lagi í fasteignablöðum komandi helgi. Þetta er tillagan, hún er hérna til umræðu og bara að gera taka til máls en sjálfsögðu hvetja ykkur bara til að taka þessi tilboð en það tel ég þetta vera gott tilboð. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. En svona til þess að útskýra hans orð Sigurður þá var hann að tala með þetta yfir auglýst og það er vegna þess að þarna verið að bjóða í meira heldur en áður var inn í þessu, það er að segja jörðinu Sælingsdalstungu og okkur ber skylda til að auglýsa þá eignir. En orðið laust, fleiri sem taka máls, gjör svo vel, Jónkaldur.
Oddviti og ágætir fundamenn. Eins og fram hefur komið þá er búið að bæta við eignum í þetta tilboð bjóðanda sem er tilboð númer 2 frá honum. Og ég vil leggja það til að við höldum okkur við okkar gagntilboð frá 21. nóvember síðastliðnum þar sem að Sælingsdalstunga var ekki inn í pakkanum og gerum bjóðanda gagntilboð upp á 470 milljónir og þá hljóðar tillögum svona Sveitarstjórn samþykkir að leggja fram gagntilboð 470 milljónar króna Gagntilboði gildir fyrir eignarhluta og allar eignir Dalabyggðar í Dalagistingu og jörðunum Laugar og Sælingsdalstunga að frátöldu vatnsverndarsvæði og vatnsréttindum Sælingsdalstungu. Tilboði verði með fyrirvara að ekki komi fram hærra tilboð fyrir 30. desember næstkomandi og eignirna verði auglýstar í einu lagi í fasteignablöðum komandi helgi. Einnig verði fyrirvarar að langtíma leigusamningar náist húsnæði byggðasafnsins og afnot af íþróttahúsi og sundlaug. Takk.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri sem að taka til máls. Svo vel, Eyþór.
Sveitarstjórnarmenn, oddviti, sveitarstjóri. Það eru komnar hérna tvær tillögur þetta mál með sölu sem byrjaði með sölu eigna á Laugum en er orðið svolítið meira en það í dag hjá okkur. Við höfum stefnt að því í langan tíma að selja eignirinn á Laugum til þess að geta hafið uppbyggingu á íþróttahúsi og sundlaug hér í Búðardal og munum við þá losna við skólaakstur, íþróttir inn á Laugum hjá grunnskólanum okkar og höfum við talið þetta vera þarfa þing fyrir okkur íbúa hér í Dalabyggð. En mjög keim líka þessar tvær tillögur fyrir tillagan hún hljóðar upp á að samþykja fyrirliggjandi tilboð með fyrirvara um að þetta sé auglýst sem sagt að þessi auglýst sem sagt jörðin sælgastunga af því að hún er inn í þessu tilboði þannig að Siggi Ben er hérna með tillögu upp á að samþykkja þetta og auglýsa og gefa frest að mér skilst til 30. desember þannig að það getur hver sem er komið og boðið þá herra en fyrirliggjandi tilboð til 30. desember. Hinn tillagan er að raun og veru að hafna, eins og ég skilir það, að hafna, hérna, þið komið upp og leiðir eftir mér, að hafna þessari tillögu sem er komin, eða til þessu tilboði, og hérna gera móttilboð upp á 470, þetta hækka þetta 20 miljónir. Til þess að vonast eftir að, eins og ég skilja þá að hinn hækki sig kannski fara á milli, þannig sem kannski að fá þarna 5-10 miljónir meira, sem gæti alveg komið líka í fyrirtillögun ef einhver býður í þetta. Mér finnst að vera keimlíkar þessar tillögur og hérna þannig að þar sem að enginn hefur sýnt þessu áhuga þessum fasteignum okkar þessu nema þessi eini kaupandi það er ekki eins og við höfum verið að taka á móti mörgum tilboðum í þetta þá tel ég hreinlega bara hagsmuninni séu meiri að við samþykkjum tillöguna Siggibjarnar að við samþykkjum þetta kauptilboð gefum þennan frest til 30. desember þannig að það getur alveg einhver komið og boðið í þetta meira fram að þinn tíma eins og ég skil til hún að segja þá tel ég að þeir hagsmunir séu bara meiri í dag ég vil bara þá getum við farið að ljúka þessu söluferli fyrr og við getum farið að loka þessum hérna glugga og farið að huga að hinu glugganum sem að er að hvernig við ætlum að byggja upp í Íþróttamannvirki, sundlög og þetta allt hérna hjá okkur. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja taka til máls. Gjörðu svo vel, Sigurður Bjarni. Ágætu sveitarstjórnarmenn, oddviti, sveitarstjóri. Ég vil nú bara taka undir með honum Eyþóri að hérna mér finnst, ég þeirra skoðunar að við verðum að fara að ljúka þessu máli svo við getum fara að hefja undirbúning af íþróttamannvirkjum í þorpinu hérna í Búðardal að alvöru og svo að við getum fara að láta boltan rúla þar. Fyrir mér þá erum við komin upp í þannig upphæðir peningalega séð að mér finnst eins og Eyþór kom inn á 5, 10, 15, 20 miljónir kannski óverulegu peningur í því samhengi að ef að eitthvað klikkar að þá verðum við kannski með eignina á sölu til fleiri ára vegna þess að það er engin annar áhuga í ávinni núna nema frá þessum einn aðila og að því gefnu að þá sko ef við tökum þessu tilboði núna og seljum að þá förum við allt í inn að fara að fá inn fasteignagjöld þarna og það er fljótt að telja ef að eignin selst ekki á næstu 2-3 árum að þá er það nú komið upp í þessa gagntilboðs upphæð í rauninni heildartala ef að það batteri klikkar. Þannig að enn og aftur þá vil ég bara hvetja ykkur til að taka þessu tilboði. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður. Fleiri sem vilja tjá sig í málið. Björn Robert Þorkell.
Sveitarstjóri, oddviti, sveitarstjórnarmenn. Ég búin að velta þessu mikið fyrir mér síðan ég sá þetta tilboð koma. Það vissulega svolítið einkennilegt að tilboðsgjafi skuli bæta inn í tilboð sem að við vorum búin að setja fram fleiri eignum og það kemur svona svolítið einkennilegt að mínu viti. En ég er samt sem aður á þeirri skoðun að við séum komið með góða upphæð og þetta er svo upphæð sem að ég get alveg fallist á og tel að hagsmunum sveitarfélagsins sé vel borgið með þessari upphæð og mun því styðja til og sigur á gerna. Takk.
Það er þetta þorkjöld, fleiri sem við tjá sig. Gjör svo vel, Valdís.
Já, oddviti og aðrir fundamenn. Ég nú ekki legið á því að mér hafa fundist þessi tilboð lág. Ég alltaf auglýst eignirnar á 530 milljónir og þá án hitaveitunar jarðarinnar og sjálfsögðu Sælingsdalstungu. En það náttúrulega nokkuð ljóst að eignir eru náttúrulega ekkert meira virði en fæst fyrir þær. En ég nú samt svona þeirra skoðunar að menn eru ekkert að bjóða þeir hljóta að vera sko tilbúin til þess að hækka sér aðeins. Þannig að ég, okkur henni hérna fátaka sveitafélagi munar eiginlega hverja einustu milljón. Það svona alltaf ég að græða tillögu 2 mitt atkvæði sem hljóðar upp á gagn tilboð 470 milljónir. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki. Þá var því að fá segja nokkur og gera grein fyrir afstöðu minni. Þá kom mér verulega óvart að þegar tilboð nr. 2 kom að Sælingsdalstunga skildi verið inn í því og það þýðir raunum það að okkar gagntilboði var hafnað. Kemur það nýtt tilboð og þó séu komið 2 tilboð þá tel ég að sé að einungis komið 1 tilboð í þennan pakka. Þess vegna finnst mér alveg sjálfsagt að það sé gert gagntilboð. Þessi samningar séu kláraði til enda eins og á að gera í svona stórum viðskiptum að mínu mati. Og ég á því eftir miklu umhugsun, ég ekkert að segja það að það sé neitt létt að taka þessa afstöðu því að ég sammála öðrum hér að við erum komin aðeins í nálægt sem við þurfum. En ég hallast að tillögu 2 að það sé rétt aðferðin því að það mun ekki tefja ferlið vegna þess að við þurfum öllum tilvikum að auglýsa þetta upp á nýtt. Það mun taka á hvern tíma og inn á þess ramma verðum við að sjálfsögðu búin að fá afstöðu tilboðsgjafa. En ef ekki fleiri ætlar tjá sig, svona lokum, svo ekki þá ætla ég að bera fram þessar tillögur en það fundurinn sammála það tillaga númer 1 verið tekin til afgreiðslu undan, þar sem að hún gengur lengra, verði hún samþykkt þarf ekki að bera upp tillögu 2. En tillaga 1 er svona, sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tilboð 450 milljónum króna með fyrirvörum að ekki komi fram betra tilboð fyrir 30. desember næstkomandi. Eignirnar verði auglýstar í einu lagi í fasteignablöðum komandi helgi. Svo við tala þessa tillögu eins og liggur fyrir. Sérstaklega, gjör svo vel Eyþór.
Já, takk fyrir. Nú er bara aðeins einra á því henn aftur að í þessari tillögu að þá er hægt getur einhver boðið þess að gjöra til 30. desember. Til 30. desember og hérna þannig að það er ekki verið að loka á það.
Takk fyrir þetta Eyþór. Það er endar gildur tillögu 2 líka. En fleiri sem vilja tjá sig áður en ég ber upp atkvæða. Svo ekki. Þeir sem vilja geta samþykkt þessa tillögu gefi merki. Þeir sem eru á móti henni gefi merki. Og þetta er þannig að 3 sögðu já og 4 sögðu nei. Þannig að þessi tillaga felld. Þá erum við komin að hinni tillögunni. Sveitarstjórn samþykkir að leggja fram gagntilboð 470 milljónir. Gagntilboði gildi fyrir eignarhlut og allar eigni dalabyggðar og dalagistingar í jörðinni Laugar og Sælingsdalstungu að frátöldu vatnsverndarsvæði og vatnsréttindum í Sælingsdalstungu. Tilboði verður með fyrirvörum að ekki komi fram hærra tilboð fyrir 30. desember næstkomandi. Og eignirnar verður auglýstar í einu lagi í fasteignablöðum komandi helgi. Einnig verður fyrirvörum langtíma leigusamninga náist húsnæði byggðasafnsins og afnot af íþróttahúsi Sundlaug. Sem vill ræða þessa tillögu áður en berum upp. Jú svo vel segi.
Oddviti, ágætt sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Nú, það er viss vonbrigði að við höfum tekið ákvörðun hér að samþykkja ekki fyrirliggjandi tilboð, ég veit ekki það. En á sama tíma þá ég algjörlega á því að við verðum að halda áfram að selja þessar eignir og því hérna ætla ég ekki að standa í vegi fyrir því að til að 2 verið samþykkt og ég bara kem til með að sitja hjá. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurður, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki þá berði þessa tillögu, þeir sem geta samþykkt henni geðmerki. þeir sem eru á móti. Og það eitt sem situr hjá, hún samþykkir með 6 atkvæðum og eitt sem situr hjá. Þá komu öðrum lið á dagskránni, það fjárhagsáætlun 2018-2021. Fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2018-2021 var til fyrri umræðu 24. október síðastliðinn. Sveitarstjórn samþykkti álagningarhlutföll útsvars og fasteignaskatta og almenna breyting af þjónustugjalda 22. nóvember síðastliðinn. Byggðarráð samþykkti nokkra breytingartillögur 12. desember síðastliðinn. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018-2021 liggur nú fyrir til síðari umræðu með breytingartillögum byggðarráðs. Ásamt greiningar sveitarstjóra. Norðið laust. Sveitarstjórn.
Já, oddvita ágætu sveitarstjórnar menn. Það að gera hér grein fyrir. Fyrir hérna tillögu að fjárhagsáætlun sem eins og oddviti gat var hér til fyrir umræðu í október mánuði. Nú í fundi sveitarstjórnar í nóvember voru samþykkt álagningarhlutföll útvars- og fasteignaskatta og almenna breytinga þjónustugjalda. Þannig það liggur fyrir og þess áætlun unnin út frá því. Nú áætlun unnin svona með hefðbuðum hætti, teki og launa áætlun unnar á skrifstofu og Dalabyggðar. En byggðarráð og forstöðu með deilda gera útgjalda áætlanir með aðstoð skrifstofu og höfðu samráð við nefndir eftir sem við á. Og til grundvallar tekja áætlana liggja meðal annars áætlanir jöfnunar svo sveitarfélaga, staðgræsla áætlun sambands íslenska sveitarfélaga, fasteignamat þjóðskrár og þjóðhagsspá. Einnig er hótt til lokastöðu síðast árs, áætlunar yfirstandand árs og rekstra stöðu svona í upphafi fjárhagsáætlunar gerðar og fylgst með því jafnóðum. Nú eins og ég sagði aðan þá að helstu forsendur verið samþykktar þegar. Nú á fundi byggðaráðs fyrir í vikunni komum fram ákveðnar breytingatillögur sem að er búið að fella hér inn í þá tillögur sem hér liggur fyrir. Og þar var í fyrsta lagi samþykkt að fara tillögu öldungaráðs varðandi afslátt aldraðra sem innifelur töluverða hækkun á afslættir til aldraðra. Og heildar áhrifin á áætlunina, ef ég maður rétt, er um 400.000. Nú horfum við Ingveldi, hún kinkar kolli, hún man allar tölur. 400.000 sem að afslátturinn hækkar í heildina. Og síðan var samþykktar tillaga um að hækka og breyta gjaldskrá fyrir sorphirðu. Breytingarnar felast í því það búin til nýr gjaldflokkur fyrir hérna bújarðir til sveita og það var samþykkt að hefja söfnun dýrahræja með reglubundnum hætti heim á bæi. Það kostar peninga og því er mætt með hækkun á gjaldskránni og hækkunin kemur mest niður á bújörðum en leggst að hluta til jafnt á alla gjaldendur eins og þekkt er í gjaldskrám almennt. Nú það gert ráð fyrir í áætluninni eins og var nú samþykkt hér áðan að hérna við ná fram að sölu eignarhluta Dalabyggðar í jörðunum að Laugum og Seljalandstungu. Og gangi þau að forma ekki upp, eins og kom hér fram áðan, að þá skýrist það kannski áramótin, hvort að þau áfram gangi upp eða ekki, það er engar síður gert ráð fyrir því áætlunni að þau gangi upp. Og að sama skapi er gert ráð fyrir að hefja bygging íþróttamiðstöðar í Búðardal á árinu. Nú það er stórt lóðsvegarverkefni í farvatninu og það er gert ráð fyrir því að uppbygging vinnlasýningar hefjist á næsta ári og ljúki árum 2019. Það er þó enn óljóst með loka fjármögnu þess verkefnis. Nú það gert ráð fyrir framkvæmdum við skólpútrásir og það já, á næsta ári og áfram á öllun og tímabilinu og verið að vinna því að það verið sett upp í endan hreinsistöð eins og kröfur gera ráð fyrir. Nú það gert ráð fyrir að rekstra niðurstöð að anhluta verið jákvæð öll árin og á og bjöðhuta jákvæði nema á árunni 2020, eins og þetta lítur út núna. Það gert ráð fyrir lántöku alltaf 250 miljónum á árunni 2018 vegna íþróttamiðstöðar, ljósleiðaraverkarnis og fráveitu og alltaf 100 miljónum á árunni 2019. Nú það gert ráð fyrir að reikna skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnar lögum hækki úr 50% eins og það núna í alltaf 90%. Á áætlunar tímabilinu, en það þó vel inn að marka lagana sem 150%. Og þarna kemur sér vel þegar að áformaður stóra framkvæmdir að byrja með tiltölulega góða stöðu. Takk fyrir.
Takk fyrir þessa ágætu greiningarsveit, fleiri sem vilja ræða fjárhagsáætlun. Svo ekki, þá leggur oddvit til að sveitin samþykki framlagða á fjárhagsáætlun fyrir árið 2018-2021, þessum geta samþykktanir gefið merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Þriðja máldagskrá, Snorraverkefni 2018, með bréfi dagsett 20. nóvember, Óskar Snorraverkefni eftir því að Dalabyggð styðji í framkvæmd Snorraverkefnisins 2018. Orðu laust hérna mál. Engin sem vill tjá sig það, þá hér tillaga að þessu erindi verið hafnað. Þessum geta samþykkt að gefið merki. Það samþykkt í einu hljóði. Fjórða mál á dagskrá, aðalskipulag Reykhólahrepps 2006-2018. Reykhólahreppur óskar eftir umsögn og vinnslutillögu vegna breytingar á aðalskipulagi Reykhólahrepps 2006-2018 í samræmi við aðra málsgreinar 30. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Breytingi felst í breyttir legu á Vestfjarðavegi sem númer 60 í sveitarfélaginu og nýjum efnistökusvæðum. Eins og þetta ræða. Aðalskipulag Reykhólahrepps. Svo ekki þá leggur oddvit til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það samþykkt í einu hljóði. Fimmta mál á dagskrá í skugga valdsins. Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur fjallað stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, ofbeldis og kynferðislegrar kynbundinnar áreitni. Stjórnin hvetur þau sveitarfélög sem ekki hafa sett sér slíka stefnu til að nýta sér fyrirmynd, stefnu og viðbragðsáætlun sambandsins í þessu efni. Sem vill ræða þetta mál. Svo ekki, og þá hér tillaga að þessu erindu verði vísað til félagsmálanefndar til að móta okkar stefnu þar. Þessu geta samið þýkjaði merki. Það samþykkt einu hljóði. Sjötta mál, sameiginleg lögreglu samþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. Í framhalda fundi samstarfsnefndar lögreglu og sveitarfélög þann 4. desember síðastliðin skora lögreglustjórn á Vesturlandi á sveitarfélögin að hefja þegar vinnu við gerð lögreglu samþykktar fyrir sveitarfélög á Vesturlandi. Þetta ræði þetta mál. Svo ekki, þá ég til að sveitarstjórn tekur undir sjónarmið lögreglustjórans og leggur til að samtök sveitarfélög á Vesturlandi boði forsvarsmenn sveitarfélögum til fundar. Þessi geta samþykkt ekki við merki. Það er samþykkt einu hljóði. Sjöunda mál. Sameining almannavarnanefnd á Vesturlandi. Flest sveitarfélögin á Vesturlandi hafa tekið jákvætt í hugmyndunum að sameina almannavarnanefndir á starfsvæði lögreglunar á Vesturlandi. Nefndunar eru nú 3 ár og gegnir lögreglustjóri formennsku í þeim öllum. Með tölvupósti dagsett 7. desember 2017 vonast lögreglustjórinn á Vesturlandi eftir að ein almannavarnanefnd verði í umdæmi lögreglu eftir næstu sveitarstjórnarkosningar. Og heitir aðstoð embættisins og sérfræðing almannavarnadeild ríkislögreglustjóra við sameiningu nefndanna. Verði eftir því leitað. Hversu vill ræða þetta mál? Svo ekki en þetta sveitarstjórn Dalabyggðar fjallaði málið þann 17. janúar 2016 og kvarti til sameiningar nefndanna. Sveitarstjórn kvarti þá til þess að stjórn SSVF verði falið að koma málinni farveg, svo sem með ég gera drauga samstarfssamningi sveitarfélaganna. En við höfum fjallaði þetta, ég held við þurfum ekkert að greina eitt afkvæðan þetta, því þetta eitthvað sem við erum búin að fjalla áður og erum sammála. Einhver sem vill gera aftur sem til það, svo ekki, Það eru 8. mál á dagskrá. Það byggðar á Dalabyggðar, 197. fundur. En á fundurinn sem var haldin 12. desember var meðan að fjalla fjárhagsáætlun, styrkumsóknir, afskriftir, krafna og fjallskil. Einhver sem tjási þennan fund, þessa fundagerð. Svo ekki, þá legg ég til að sveita sem staðfesti fundagerðina eins og hún liggur fyrir, þessum getur samþykkt um merki og það samþykkt einhljóðum. Þá verður komin á málum til kynningar, 9. mál á dagskrá menningar og framfarasvið á Dalasýslu, aðalfundu 2017. Einhver sem vill tjási hann. Svo ekki, þá var 10. mál Samband íslenskra sveitarfélaga, fundagerð nr. 854. Einhver sem vill tjási hana. Svo ekki, þá var 11. mál velferðarráðuneytið, framkvæmd áætlun í málefnum fatlaðs fólks. Velferðarráðuneytið vekur athygli á aðgerð A3 samkvæmt framkvæmd áætlun í málefnum fatlaðs fólks og hvetur til þess að henni sé framfyllt. Aðgerðin fjallar áætlunum úrbætur á aðgengi og skipan aðgengisfulltrúa. Sem við tjásum þetta, skora ekki. Það er á málum með 12. dagskránni, vernd og endurheimt votlendis. Þetta er bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umhverfis- og auðlindaráðherra, dagsett 4. desember síðastliðinn. Þetta er lagt fram til kynningar í bréfinni kynnt það álit skipulagsnefndar sambandsins að tilefni sér til þess að gefna verði út leiðbeiningar á hvern hátt sveitarfélagin geti lagt aukna áherslu á vernd og endurheimt votlendis. Einhver sem við tjásum þetta mál. Skora ekki, þá er 13. og síðasta málið á dagskránni. Fundir og ályktanir EES og EFTA sveitarstjórnar vettvangsins. Það eru lagðið hér fram til kynningar upplýsingar EES, EFTA sveitarstjórnar vettvangurinn sem er samstarfsvettvangur kjörinna fulltrúa á sveitarstjórnarstigi í EES og EFTA-ríkjunum sem gætir hagsmuna sveitarfélaga og svæða í EFTA og EES samstarfinu. Vettvangurinn hittist þann 16. sinn í Brussel 16. til 17. nóvember síðastliðinn. Ungs við að ræða það. Svo ekki, þá höfum við tæmt dagskrána og við gerum stutt því og meðan við yfirum fyrir fundagerð. Takk fyrir. Þá getur sveitstjórnarmenn, sveitstjóri, við höfum nú yfirfarið fundagerðina. Einhver sem vill ræða hana eins og hún liggur hér fyrir. Svo ekki, þá beðið ég nokkuð til samþykkt aðeins að geta samþykkt fundagerðina að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. En það liggur fyrir að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 16. janúar 2018. En áður en ég slít þessu fundi þá langar mig að þakka öllum þeim fjölmörgu sem komu að heimsókn forseta hér á dögunum og gekk mjög vel og ég held að það sé allir sammála það að það hafi bara í alla staði tekist ótrúlega vel. Ég vil þakka öllum sem komu að því. Og að lokum vil ég óska sveitarstjórnarfulltrúum og íbúum Dalabyggðar gleðilega jóla. Takk fyrir mig.